Git le yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 17 apreli, Eptanın pensinde günü. Şuunki programamızda Türk rayetlerine durmuşa çıkan Türkmen zenanlarına Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat berilip başlandı. Qonumçylygyň ýoluny awatlama üçin okuwçylardan pul ýygnalýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň harbylary 16 aprelige çylan giýje Ukrainanyň Odessa şäherine dronlar bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, hüjümiň netijesinde ýangynlar ýüze çykdy, 3 adam yaralandy. Gullugyň Odessa oblastyndaky bölüminiň maglumatyna görä, bir ýaşy çaýynda ýaşaýan maskalarynyň 2 diwar düzgününi ýermegi olaryň janyny halat eden bolmagy mümkin. Sebäbi bu jaý uly ziýan çekipdir. Mundan bir gün öň Odessa NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte sapar edip Ukraina bolan goldowny mälim edipdi. 16 aprelde Irden Herson şäherine gönükdürilen artilleri hücumunda bir adam helak boldy. 3 adam bolsa yaralandy dip Sevit Harva administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin habar berdi. Herson şäheriniň Harva administrasiýasynyň başlygy Roman Mrachko ýylaty video ýüzlenme ýazyp duran portody rus hücumuna sezewar boldy. Ol soňu bilen özüne şikayet etmändigi barada Telegram kanalynda mälim etdi. Amerika Israila Siriyadan gusunlarını 2 ayın devamında tapgırlayan çıkarmağı meyilistiriyandığı varada xabar verdi. Bu varada Israilin innet xabar portali maglumat veriyar. Xabarda aydınmağına öre, Israil bu kararın önünü almak için sinanıştı. Emma Washington meyil namalarını ütkütmek niyetinin yokduğunu mealim etdi. Şeyle de olsa, Israilin harbi yol başçıları bu kararın tezden gözden geçirilmeği üçin Amerika bilen gepleşikleri devam ettiriyarlar. Israilin yukarı dereceli resmilerinin biri, Sultan'da Amerikan esirlerini bölüklerin çıkarmak meselesine hem kararlandığını aytdı. Israil, Amerikanın bu adımı neticesinde Türkiye'nin tebittak tesirinin artmağından huvat yerlanyar. NBC News, Haber Kulluğunun entek fevralde beren maglumatında, Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky ähli gusunlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi aýdylypdy. Pentagonyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyndaky maglumatlaryna görä, Siriýada takminan 2000 Amerikan harby gullukçysy bar. Amerikan harbylarynyň etaty wezipesi bu Islam döwleti atly terroristik topary bilen göreşmekden we Washingtonyň hyzmatdaşlaryny, sol sanda Siriýanyň demokratik güýçleri atly kurd güýçlerini goldamakdan ibaret. 15 aprelde NATO-nun baş sekretari Mark Rutte, Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen bilelikde Odessa şäherine sapar etdi. Bu, Russiýanyň Sumy şäherine eden adam pidali raketa hücumundan 2 gün soň amala aşyryldy. Rutte, NATO-nun Ukrainanın garasylygyny we territorial bütünligini goldaýandygyny nyktap, soňky aýlarda munyň soraw astyna alnandygyny, emma NATO-nun goldawynyň ütkeksizdigini aýtdy. Rutte Zelenski bilen bilelikde Ukrain ýerlerinin bejeriği alýan hastahanasyna hem barıp gördüler. Zelenski ýurdun howa gorunç ulgamlaryna we raketalara bolan zerurlygyny belläp, bu ugurda Ýewropa we Amerikadaky hyzmatdaşlary bilen gazanylan ilalyşyklaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýa we Ukraina bilen alyp barýan paragçylyklı gepleşikleriniň çylsyrmlydygyny, emma NATO-nyň Trump'ın paraqçılık tağallalarını qoldoyandığını aytdı. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Harvard Üniversitetinin federal salgıtlardan bosudulyan yeniliklerini yatırmak bilen haywadatdı ve üniversitet yolvasılarından öz administrasiyasının yokuru kucayının içerik siyasetini ve akademik programmalarını ütkütmek talaplarına boyun bolmandığı üçün ötünç sorumalıdığını aytdı. Bu arada Reuters agentliği haber veriyar. Trump Üniversiteti radikal çepçilik ideologiyasını goldamakta ve teröristik pikirlenmeni yayratmakta aypladı. Mundan ozal aktam, Kolumbiya Üniversitetine niyetlenen 400 milyon dollarlık mali teröristlerini toktuttu ve Harvard üçin göz önünde tutulan 2 milyard dollardan kuvrak grantları ve şertnamaları dondurdu. Bu çeyirler 2023 yılda Israil bilen Gaza tebitinde yüze çıkan vakalardan son, Amerikanın bir neçe üniversitetinde yüze çıkan Palestina taraftarı protestlere cevap hükmünde görüldü.